afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri, Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Azizlar, bugungi eshitirishimizda sehr jodu afsonalari haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz va so'ngra podshohning o'g'li va parilar shohining qizi nomli ertakimizning davomini siz bilan birgalikda eshitamiz. Biz bilan birga bo'ling. Aziz do'stlar, o'tgan dasturimizda sehr joduning ishlatilishi va parilar haqidagi afsonalarning xususiyatlaridan biri unvonida uning favqulodda omillari haqida suhbatlashgan edik. Shuningdek, eslatib o'tgan edikki, bu qissa afsonalarda doim yordam beruvchi bir unsur mushohida etiladi va qandaydir afsonalarning qahramonlarini himoya etadi va ularning mushkulotlarini hal etadi. Eron qissa afsonalarida ba'zida yordam beruvchi unsur va sehr jodining omili bittadir. Masalan, qahramonning yordamchisi va o'zi sehr joduli hayvon bo'lmish otning toychog'i qahramonni mindirib osmonga uchadi. Vladimir Prop parilar qissalarining zohirshunoslik kitobida bu qissalarning tuzilishini tahlil etadi. Uning fikriga ko'ra, bu afsonalarning tuzilishi biron bir mushkulot vujudga kelishidan so'ng asarning qahramoni o'yinni tark etadi va yo'lda ko'mak beruvchi bilan muloqot etadi va undan yordam so'raydi. Bunday qoidalar Eron afsonalarida ham uchraydi. Ammo ayni holda Eronning ayrim afsonalarida qahramon fojia yoki mushkulot yuzaga kelganidan oldin o'zining ko'mak beruvchi bilan uchraydi va undan sehr jodu qiluvchi vositani oladi. Bu muloqotdan bir necha vaqt o'tishidan so'ng mushkulot yuzaga keladi. Masalan, o'z otasining vasiyati bilan kichik o'g'li 3 kun uning qabriga qarovul qiladi va 3ta parizod otni qo'lga kiritadi. Bu otlar o'zlarining sehr jodu qudratlari bilan shahzoda xonimni muammolarini hal etishda bu o'g'ilga yordam berishadi. Gohida qahramonga tegishli bo'lgan sehr joduli omil uning uyida bo'ladi. Uni xatarlardan ogohlantiradi va uning griftorliklarini bartaraf etishda yordam beradi. Xandai Mohi nomli parilar dostonlaridan birida podshoh o'zining qirg'isi bilan shikorga boradi. Qirg'i ajdaho qoni bilan zaharlangan suvni ichishdan uni qutqaradi. Qahramon ixtiyorida qo'yiladigan sehr joduli vositalar va omillar keng jihatlariga o'ziga qamrab oladi. Bu vositalarga erishish shaklari ham turlicha bo'ladi. Azizlar, kelasi dasturimizda sehr joduli vositalar va usullarga erishish yo'llarini tahlil etamiz. Hozir esa podshohning o'g'li va parilar shohining qizi ertakimizning davomini birgalikda eshitamiz. Eslatib o'tamizki, podshohning 3 nafar o'g'illari o'z otasining ojiz bo'lgan ko'zlarini davolash uchun parilar shohi urg'och otning sutini topishga safarga chiqishdi. Олар екі юлакка етіп келішті ва олардан екі бродарлар узоқ ва оди юлны танлашты. Патшахның үчінші оғлы еса қиын ва хафлы юлны танлады ва бір кампырның ярдамы білан уша парилар шоху ұрғачы атының сутына қолға кіртіп қайтты. Сүнгра атге мініп кампир унга ұргатқаны дек қайтты ва уша акаларыдан ажалган екі юлакка етіп келді. У тушунда ким акалары халы қайтмадылар. У ялғыз арқыга қайтышны хохламасты. Акалары барган юл билан пиода юлга тушты. Озгина юл кезганидан кейин заиф ва киимлари йиртилган кишини кўриб қолди. Тўғрироқ қараса, ўз акаси эканлигини англади. Унинг олдига бориб, қандай бу аҳволга тушиб қолгани ҳақида сўради. У айтди: Мен ва акам бир-биримиздан жудо бўлдик. Ўғри менинг бор нарсамни ўғрилади. Мен катта қарздор бўлдим. Ҳозир ўтин ўраман ва уни сотиб кун кечиряпман. Азизлар, сиз муқаддас Машҳад шаҳридан ҳаво толқинларига таралаётган Эрон Ислом Жумҳуриятининг ўзбек тилидаги радиосидан Эрон афсоналари ва қиссалари дастурини тинглайапсиз. Азизлар, ўз фикр ва мулоҳизаларингизни баён этиш учун қойдаги адресга мурожаат этишингиз мумкин. Интернет сайтимиз porstoday.com/uz, электрон почтамиз uzbekkuchukcha@porstoday.com.
ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیان مکان اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى علم و ادب اولوغلاری بشیگه فردوسی تغولگن اولکه Bu yerdə birdəmlik avazını yaratışadı, yazışadı və tuyləşadı. Bu, İranlı Özbek Tiləgi Radiosu.
Azizlər, dəsturumuz davam etədi. İki aka-uka qışlıq və şəhrlərini kezib, axırı başqa akalarını topuşdu. Bu akaları həm Тегермончининг шогирди бўлган эди. Унинг сочлари бошқа акасидек белгигача тушиб кетган эди. Урғочи отни олиб келган укалари ўз акаларининг сочларини тартибга келтириб, тирноқларини олди ва уларнинг қиёфаларини одамзодга ўхшатди. Кейин акаларидан яшрин уларнинг соч ва тирноқларини бир румолчага боғлаб, хурчинга солди. Сўнгра Har uchalari o'z shahriga yo'l olishdi. Yo'lda katta akasi ikkinchi akasiga qarab aytdi. Endi biz qaysi yuzimiz bilan shaharga qaytamiz? Biz bu kichik ukamizni odam qatorida ham qo'ymasdik, ammo u ham urg'ochni otni olib keldi. Ham bizni barcha badbaxtliklardan qutqardi. Agar odamlar eshitsalar, obro' e'tiborimiz qolmaydi. Bunga qo'shimcha Otamizning oldida aziz va obro'-e'tiborli bo'ladi. Albatta, otamiz tosh taxtini unga beradi. Ikkinchi akasi shunday aytdi. Yaxshisi uni o'ldiraylik. Unda barcha mol-mulki bizniki bo'ladi. Katta akasi dedi. Yo'q, uni o'ldirmaymiz. Qoni bizning bo'ynimizga tushadi. Agar undan urg'ochi otni olsak, o'z yo'li bilan boradi. Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Qissamizni kelgusi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.